Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre infecția cu HIV și despre SIDA, pentru că ziua de 1 decembrie este ziua mondială de luptă anti-SIDA. Invitată în studio este doamna asistent social Liana Velica de la Asociația Română Anti-SIDA ARAS. Dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ o jumătate de oră cu întrebări și cu opiniile dumneavoastră legate de discriminarea persoanelor infectate cu HIV. Numărul nostru de telefon este 0314 378 378. În aceeași emisiune de azi vom avea și o intervenție telefonică din partea doamnei dr. Maria Georgescu de la Asociația Română Anti-SIDA, care ne va spune câteva lucruri importante despre simptomele care apar pe parcursul infecției și când se instalează boala și despre tratamentul modern al acestei infecții. Așadar, bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Astăzi, infecția cu HIV este o boală cronică, nu mai este o condamnare la moarte. Care este cel mai vechi pacient pe care îl știți dumneavoastră?
Este o persoană care a descoperit că este infectată cu HIV prin 87, adică de mai bine de 20 de ani. Și aș vrea să spun că în România sunt multe persoane care reușesc să trăiască și să trăiască rezonabil cu virusul HIV.
Vom vedea ce înseamnă rezonabil. A trăi rezonabil, pentru că dincolo de faptul că trebuie să ia foarte multe medicamente, presupun că există și simptome neplăcute, efecte secundare, boala în sine, și există și această discriminare sau această teamă a oamenilor din jur față de aceste persoane?
Când mă referam la rezonabil, mă referam mai curând la perspectiva medicală. Exact pornind de la ideea pe care a spus-o dumneavoastră că infecția cu HIV acum este mai curând o boală cronică decât o boală fatală, în condițiile în care există acces la tratament. Pentru că ați văzut în ultimul timp, din cauza crizei, încep să apară probleme legate de accesul la tratament antiretroviral, apar blocaje în sistem. Însă nu este greu să trăiești cu infecția cu HIV atunci când trăiești într-o lume în care există discriminare și în care există stigmatizare, în care o persoană infectată cu HIV este imediat catalogată. E o persoană care, dacă e femeie, poate că a fost implicată în prostituție, încep să apară tot felul de suspiciuni. Dacă este bărbat, poate că e un bărbat care nu a avut o viață morală corectă, poate că a consumat droguri injectabile, deși suntem într-o țară în care majoritatea persoanelor infectate cu HIV sunt copii, sunt persoane care au fost infectate în perioada 87-92, pe vremea când erau copii, cum din păcate încă nu s-a stabilit foarte clar. E vorba de sistemul sanitar. Dacă da, probabil într-o țară civilizată Ministerul Sănătății ar fi spus da, noi suntem de vină și vom avea grijă să schimbăm lucrurile astfel încât niciodată să nu se mai producă așa ceva.
Să vorbim puțin despre virus și despre ce înseamnă să fii seropozitiv și când apare SIDA pe parcursul evoluției bolii. Ce atacă acest virus?
HIV, adică virusul imunodeficienței umane, este un virus care... aș spune mai întâi când a fost descoperit. A fost descoperit prin anii 80-81 și e unul din virusurile care acționează exact asupra coordonării apărării sistemului imunitar. Adică el intră în organismul sănătos, se instalează în niște celule numite C4, T4, celule care coordonează apărarea sistemului imunitar. Treptat, în aceste celule el se înmulțește, înmulțindu-se, la un moment dat celula moare, deci moare treptat apărarea organismului.
Și practic, în momentul în care apărarea organismului este la pământ, apar tot felul de alte boli care... în alte condiții ar fi fost ținute cumva în frâu.
Exact, apar așa numite infecții oportuniste, infecții care în principiu nu sunt periculoase. Care sunt acestea? Cele mai des întâlnite, tuberculoza, diferite tipuri de cancere, probleme dermatologice, dar aceste boli grave asociate infecției cu HIV apar în stadiile avansate.
Iar în cazul despre care vorbeam, în care se face tratament și infecția cu HIV este tratată ca o boală cronică, apariția acestor infecții oportuniste este întârziată foarte mult.
Exact. Tratamentul are beneficii majore în sensul că stopează evoluția infecției cu HIV, ba mai mult scade cantitatea de virus din sânge și pentru că apără cumva sistemul de imunitar, sistemul de apărare a organismului, nu mai apar aceste boli adiacente.
Bun, deci SIDA înseamnă sindromul imunodeficienței umane dobândite.
Dobândite.
Și se referă exact la această etapă a bolii în care apărarea organismului este depășită și apar pneumonii, tuberculoză, apare, apar cancere care... practic
medic.
Nu apar la oamenii neinfectați sau care apar într-o procent
foarte
mic. Într-o
măsură mai mică, da. În timp ce vorbeați dumneavoastră, mă gândeam cum se punea diagnosticul de infecție cu HIV sau mai exact de SIDA înainte de 90, atunci când testul pentru HIV nu era disponibil. Se spunea că o persoană este infectată cu HIV atunci când are cel puțin 3 boli grave, una din aceste boli. Acum lucrurile au evoluat foarte mult și diagnosticuri de infecție cu HIV, medicii îl pun, în momentul în care imunitatea persoanei a scăzut foarte mult, sub un anumit prag, și în momentul în care apar și aceste boli, infecții oportuniste. Este cumva o legătură între bolile care apar și
nivelul imunității. Bun, haideți să vedem un lucru foarte important, cum se transmite virusul HIV și ce înseamnă de fapt prevenirea infecției cu HIV, pentru că asta ne interesează în primul rând.
Și începe spunând că infecția cu HIV a determinat nu numai o epidemie sau pandemie medicală, ci și una socială sau chiar una economică sau politică. HIV, până la urmă, e un virus care are partea bună că nu se transmite cu una, cu două, dacă îl comparăm cu alte virusuri. Se transmite doar pe trei căi. Una din căi este calea de transmitere sexuală, a doua este transmiterea prin sânge. Ce înseamnă transmitere prin sânge? Trebuie cumva să pătrundă sânge care conține virus în circuitul sangvin al persoanei neinfectate. Și o a treia cale de transmitere, mai puțin cunoscută și discutată, deși este foarte importantă, este calea de transmitere de la mama infectată la făt. Și aici iar e un lucru că destul de puțin cunoscut, că riscul de transmitere de la mamă la făt, dacă mama nu știe și nu ia nicio măsură, nu este de 100%, ci este mai puțin de jumătate, adică este de 40%, în sensul că din doi copii, unul e posibil să fie infectat, celălalt va fi neinfectat.
Știu că testarea pentru HIV este obligatorie la gravidă sau în orice caz este una dintre investigațiile care se fac la fiecare femeie gravidă.
Da, ar fi important pentru o femeie să-și cunoască starea de sănătate înainte, pe cât posibil, de a fi însărcinată, ca să poată să ia măsurile medicale, ceea ce ar însemna tratament antiretrovirar și apoi discutat cu un medic ginecolog, supravegheată nașterea și apoi evitarea alăptării, se înceapă din timp, adică din primele luni de sarcină. Un test HIV făcut înainte de naștere o privează pe mamă de accesul la tratamentul antiretrovirar și crește riscurile de infectare ale copilului. Dacă vorbim de prevenire, soluțiile pentru prevenirea HIV ar fi test HIV făcut din timp, tratament antiretrovirar conform indicației medicului în timpul sarcinii, naștere conform indicațiilor eventual prin cezariană și evitarea alăptării. Și aici, dacă vorbim de evitarea alăptării, în România a funcționat foarte mult timp sistemul de doică. Multe femei și dădeau copilul altor femei pentru alăptare. În momentul acesta în spitale este interzisă această practică, însă e posibil ca în unele comunități în continuare să existe. Și sunt mame care își dau copilul altor mame ca să fie alăptat, dar e posibil ca cealaltă mamă să fie o persoană care e infectată cu HIV și cumva virusul să se transmită la copil.
Așadar, trei căi de transmitere, calea sexuală prin contact neprotejat, calea sangvină prin instrumentar sau prin contact direct cu sângele pe o rană deschisă, astfel încât sângele infectat să intre în sistemul circulator al persoanei neinfectate, și a treia cale de la mamă la făt, în condițiile în care mama face tratament, acest risc scade foarte mult. Întrebarea este ce se întâmplă dacă persoana infectată are o cantitate mai mică de virus, să zicem, fie este mai de curând infectată, deci nu este o boală într-un stadiu avansat, fie este sub tratament.
Tratamentul antiretrovirar are pe lângă calitatea de a stopa evoluția infecției și calitatea de a reduce cantitatea de virus din sânge. Reducerea cantității de virus din sânge înseamnă risc mai mic de transmitere către alte persoane. Dacă vorbim de oricare tip de transmitere, contează foarte mult cât virus ajunge în circuituri sanguinar persoanei neinfectate. Sensul e că dacă ajunge o cantitate foarte mică de virus sau de riscul este extrem de scăzut sau poate că nu ajunge deloc virus, deși este o situație în care teoretic ar fi putut să se transmită virusuri. Asta înseamnă că e foarte important să știm în cazuri în care, să zicem, are loc un accident. Dacă îmi permite să mă gândesc, să expun câteva accidente la care poate că mulți dintre dumneavoastră nu v-ați gândit. Un accident pe stradă, mașină, să spunem, și tu, pieton, încerci să intervii, să-l salvezi pe cel care a fost rănit. Suni la 112 și apoi acționezi. Dar în încercarea de a ajuta pe cel care este rănit, tu te zgârii și sânge de la persoana infectată cu de la
victimă,
de
care
la victimă,
da,
ajunge e o situație foarte simplă și în care noi foarte posibil că toți, da, am intrat și am acționat.
Tocmai
și încerc să te gândești.
Nu ne gândim la siguranța noastră întâi, ci la
și încerc să-l ajuți pe celălalt. Asta e una din situații. Sunt și celelalte situații în care de ce nu să ne gândim la un viol? O femeie este violată de un bărbat. Urmează trauma, durerea și nu se gândește foarte mult și la faptul că ar putea fi vorba și de niște boli care se transmit sexual. Fie că vorbim de infecția cu HIV, fie de alte multe infecții transmisibile sexual. Sau o intervenție, te duci la un cabinet de cosmetică, manicură și poate că doamnele de acolo nu au sterilizat așa cum trebuie. De ce nu au sterilizat? Pentru că nu au informații sau pentru că nu au materiale sau pentru că nu au bunăvoință?
Există o lege care să reglementeze foarte clar acest lucru, cum există în cazul cabinetelor medicale.
Exact.
Deci trebuie menționat că această sterilizare cu ultraviolete sau cu cine știe ce cristale care se face în cabinetele de manicură și cosmetică nu este suficientă pentru a distruge anumite virusuri. De exemplu, hepatita B și hepatita C au nevoie de sterilizare de adevăratele, ca la cabinetele medicale în pupinel, în autoclav, pentru a distruge în totalitate virusul.
Da, orice manevră care implică sânge și leziuni și în cazul în care obiectul, instrumentul este reutilizat, necesită această sterilizare făcută cum trebuie. Și nu vă luați după cei care spun introduc obiectul în spirit și este în regulă. Spiritul nu acționează niciun fel asupra acestor virusuri, nici HIV, nici hepatită B, nici hepatită C. Dacă vreți să curățați, de exemplu, o suprafață, o masă, se poate curăța cu un produs care conține clor, dar nu cu spirit.
Bun, haideți să mergem puțin mai departe și să vedem cum se pune diagnosticul, care sunt, de fapt, persoanele cele mai expuse la riscul de a contacta acest virus și cum se pune diagnosticul.
După cum spuneam mai devreme, până la urmă, orice persoană poate fi expusă riscului de infectare cu HIV. Într-un moment în viața sa, fie că acum un an, acum 2 ani, acum 20 de ani, toți am fi putut fi expuși. Am spus mai devreme că virusul se poate transmite prin contact sexual și prin sânge și aș mai fi vrut să spun un lucru pe care îl discutam înainte de începerea emisiunii, că sunt foarte multe persoane care se tem să dea mâna cu o persoană infectată cu HIV, se tem cumva irațional de o atingere, având totuși cunoștințele necesare. Știu că HIV nu se transmite prin atingere, dar totuși se tem. Și aceeași persoană, întrebată dacă ea se protejează în vreun fel de infectarea cu HIV, fie că vorbim de protecția sexuală, fie la contactele sexuale, fie că vorbim de protecție în cazuri manevrelor care ar putea ajunge la risc de să intri în contact cumva cu sângele altei persoane, răspunsul este cum eu, dar eu nu sunt expus în niciun fel riscului. Eu am mai multe partenere, e adevărat, dar am numai partenere care sunt frumoase. Sau există și medici care ar spune, care ar refuza o persoană infectată cu HIV și care, întrebați de ce nu poartă mănuși sau de ce nu poartă mască și ochelari de protecție, ar spune cum eu, păi eu am numai pacienți care sunt
de încredere. Da, de menționat că și prin ochi, dacă s-ar picături de sânge, îmi spuneați înainte de emisiune, și de aceea, cel puțin la stomatologie, este bine ca medicii să poarte ochelari de protecție.
Da. Vedeți că noi avem niște bariere. Pielea constituie o barieră foarte serioasă. Ar trebui să existe o leziune și prin acea leziune care constituie o poartă de intrare să intre în circuitul sanguin sânge
infectat.
Sunt și alte bariere care sunt mai puțin rezistente, cum ar fi mucoasele genitale sau cum ar fi, care de asemenea se lezează foarte ușor, de asta e vorba de transmitere sexuală, dar cum ar fi mai ales ochiul, care este foarte expus și în care, dacă sare...
Așadar, și în cazul transmiterii sexuale, este vorba tot de o lezare a mucoasei,
exact,
prin care virusul pătrunde în circulația sanguină.
Exact, aceasta da. E foarte sensibilă.
Bun. Așadar, sunt persoanele care au... să zic, un comportament de risc pentru că nu respectă aceste măsuri preventive, respectiv protecția vieții sexuale și utilizarea echipamentului de protecție în cazul medicilor sau profesioniștilor care intră în contact cu sângele. Alte grupe de risc?
Cei care consumă droguri injectabile, și aici ar fi vorba tot de o transmitere prin sânge, persoanele care au parteneri mulți, multipli, adică persoanele implicate în prostituție ar putea fi un grup, dar revin la ideea că nu numai ele, orice persoană care are un partener, soț, care a avut o parteneră, care a avut un partener, vedeți, e un lanț și... Dacă vorbim de prevenire, voiam să spun, gândiți-vă, care e calea sigură de a nu te infecta cu HIV pe calea sexuală, prin contact sexual? Calea sigură este abstinența. O altă soluție, care ar putea să fie? Fidelitatea. Dar nu vorbim de fidelitate în care eu sunt fidelă partenerului. E necesar ca și el să-mi fie fidel mie. Adică vorbim de fidelitate reciprocă.
Și pe termen lung.
Și pe termen lung și cu un partener care nu este infectat cu HIV, pentru că poți să fii fidel unui partener care este infectat cu HIV și în felul acesta tu, de fapt, te infectezi. Și care ar fi soluția în sensul acesta? O relație bazată pe fidelitate reciprocă cu partener testat HIV, care în ultimele 6 luni nu a fost expus riscului de infectare cu HIV. De ce spun 6 luni? Pentru că testul HIV, metoda prin care poți afla dacă ești sau nu ești infectat cu HIV, are o marjă, în sensul că acest test nu caută virusul, ci caută anticorpii creați de organism împotriva virusului, ori acești anticorpi se formează în 3-6 luni de la momentul infectării cu HIV. Asta înseamnă că facem un test HIV acum și aflăm starea noastră de acum 3 sau 6 luni, timp în care o persoană ar putea fi infectată cu HIV, face testul, și testul, pentru că ea este în această perioadă, testul este negativ. Perioada de fereastră imunologică.
Imunologică, da.
Da, aceasta iar e o caracteristică și care cumva face testul HIV cerut obligatoriu în diferite locuri destul de inutil. Pentru că te gândești într-o secție de spital. Acum eu cer test HIV tuturor pacienților noștri
sau angajaților.
Și angajaților, ca să vedem care este starea lor de sănătate în momentul acesta. Fac toți testuri, dar e foarte posibil ca printre ei să fie oameni care să se afle în perioada de fereastră sau oameni care, într-un fel sau altul, să fie expuși riscului de infectare cu HIV la un moment dat, nu știu, mâine. Motiv pentru care testul în sine nu e neapărat o metodă de prevenire a infectării cu HIV. Adică nu te ferești de HIV făcând testuri din 6 în 6 luni și știi că ai făcut testul și tu ești în regulă. Mai curând, testul e o metodă de educație în ceea ce privește prevenirea cu HIV. Pentru că în momentul în care faci un test, este momentul în care începi să te gândești la riscurile la care ai fost expus tu sau la care au fost expuși și cei din apropierea ta. Și e momentul în care te gândești cum ai putea să te ferești de acum încolo de infectarea cu HIV. Să faci un plan și să schimbi ceva în viața ta.
Bun, haideți să facem acum o scurtă pauză, după care vom sta de vorbă cu doamna doctor Maria Georgescu, președinta Asociației Române Antisida, și vom vorbi despre cum se manifestă sau nu se manifestă infecția cu HIV, despre tratamentul care a transformat dintr-o boală fatală într-o boală cronică această problemă de sănătate care este foarte gravă. Așadar, doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre infecția cu HIV, despre SIDA și despre ce înseamnă viața unei persoane care a avut neșansa de a se infecta cu acest virus. Numărul nostru de telefon este 0314-378-378. După aproximativ 10 minute veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări și cu opiniile dumneavoastră privind discriminarea acestor persoane. În acest moment avem o legătură telefonică cu doamna dr. Maria Georgescu, președinta Asociației Române Antisida. Alo?
Da.
Bună ziua, bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța
Bună
TV.
Bine v-am găsit.
Doamne doctor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți colaboratori pe termen lung ai postului de radio Vocea Speranței și ai postului de televiziune Speranța TV și că sunteți alături de noi pentru a preveni, pentru a informa. Până la urmă și asta este o activitate preventivă. Vreau să vă întreb cum se manifestă infecția cu HIV și dacă sunt niște semne care ar putea să ne facă cumva conștienți că e ceva în neregulă.
În primul rând și eu vreau să vă mulțumesc că suntem parteneri, că sunteți un partener fidel, pentru că avem nevoie de parteneri media ca să putem informa populația. Și în al doilea rând să vă spun că aceasta este o întrebare foarte frecventă. Cum se manifestă infecția cu HIV? Infecția cu HIV este o infecție tăcută și inaparentă, nu se vede. În prima fază, în primele 10 zile după infectare, poate să existe o stare gripală, de gen gripă, adică cu puțină febră și cu o stare musculară inconfortabilă, dar atât. Deci omul poate să treacă cu vederea, să spună, da, am avut o gripă. Asta se întâmplă în primele 10-15 zile după momentul infectării. După care este o liniște și este o liniște pe termen foarte lung, astfel încât, neavând simptome, nu poate fi depistată decât în cadrul unui test. Un test HIV pe care îl face omul dacă are o suspiciune legată de un comportament cu risc. Adică se gândește că a fost internat în spital în ultimii 20 de ani, 25, și ar fi putut să se infecteze fie printr-o perfuzie sanguină, pentru că înainte de 92 sângele nu era testat pentru HIV, nici pentru hepatită B și C, sau a făcut o intervenție chirurgicală, sau pur și simplu și-a făcut niște injecții oarecum oriunde, acasă sau chiar într-o instituție sanitară.
N-au fost folosite de unică folosită.
Exact. Și atunci dacă ai această suspiciune, îți faci un test HIV. Un alt comportament cu risc, bineînțeles, este în sfârșit, o întâlnire sexuală, ca să spun așa, și la care omul nu cunoaște partenerul și nici nu s-a protejat. Și atunci poate să zică, da, m-am zis un test HIV. Deci cam astea sunt comportamentele cu risc sau, ca să nu mă intru în zona cealaltă, consumatorii de droguri injectabile, care de multe ori, datorită sevrajului, adică nevoii de drog și dorinței de a se injecta cât mai repede, folosesc în comun aceeași seringă.
Da. Spunea doamna asistent social Velica despre mamele care pot să fie seropozitive și să transmită virusul la copil.
Acolo este un caz special, pentru că o mămică când se diagnostichează însărcinată, deci o femeie care își primește diagnosticul de sarcină și dorește să lase sarcina, automat îi se dau un set de analize pe care se le fac, se luată în evidență.
Și sunt gratuite.
O femeie însărcinată, sunt gratuite și în acea listă este și testul HIV, da, și testul de hepatită B și C, pentru că și acestea se transmit pe cale maternă și atunci ea face un test în care poate să afle chiar situația ei. Ea nu s-a gândit până acum, dar foarte multe femei au descoperit că sunt seropozitive cu ocazia sarcinii.
Da. Spuneam încă de la început că se poate trăi foarte mulți ani cu infecție HIV. Spuneți-mi, vă rog, pe scurt, care sunt evoluțiile în tratament? În ce fel medicamentele s-au îmbunătățit sau combinațiile de medicamente?
Da. Aici este foarte adevărat și trebuie spus asta, că există o evoluție spectaculoasă chiar când s-a găsit remediul final, adică tratamentul care
să omoare virusul,
exact,
da?
Exact, omul să fie vindecat. Însă există medicamente acum care stopează evoluția, pentru că virusul ăsta ce face? Ocupă din ce în ce mai multe celule care asigură imunitatea organismului și ocupându-le, imunitatea scade și omul nu moare practic de infecția cu HIV, ci de bolile pe care le face, neputând să se apere împotriva lui. Un organism normal, să-i spunem, cu o imunitate normală, se apără. Deci, practic, medicamentele care s-au descoperit în ultimul timp stopează infectarea celulelor imunitare. Deci, să zicem că omul este surprins când își face testul HIV într-un anumit stadiu, are un număr de celule ocupate și se face o analiză anume și se spune, da, aveți un număr de celule, da, infectate, aveți un număr de virus și în organism, se face și o viremie După care începe un tratament. Și acum recomandările, mai ales în ultimii ani, sunt ca tratamentul să înceapă foarte precoce. De aceea noi în Aras și nu numai noi propunem tuturor oamenilor să-și facă un test HIV cât mai precoce. E o, într-adevăr o decizie grea, adică să fac un test HIV și dacă este pozitiv și dacă și complică existența, dar nu e un test degeaba, pentru că un test HIV, dacă este pozitiv, începe de la tratamentul precoce, poate să-l facă să nu existe, să nu existe niciun simptom și omul să trăiască bine mersi, cum trăiesc foarte mulți oameni și cu hepatită B foarte bine, o viață normală și o viață pe termen lung, la fel de lung ca oricine care nu este infectat. Deci aceste medicamente au un rezultat foarte bun. E foarte important însă să existe o colaborare bună între medic și pacient. Adică pacientul să-și înțeleagă momentul în care a descoperit că este infectat cu HIV, să nu fugă, să meargă să se înregistreze la un spital de boli infecțioase și după care intră în o relație cu medicul și nu numai cu asistenta de acolo și cu psihologul din acel spital sau cu asistentul social. Este o echipă multidisciplinară cam în toate spitalele de boli infecțioase din România în clipa de față și împreună cu ei se face și consiliere și înțelege foarte bine de ce, ce medicamente, cum să le, că la început poate să nu se simtă foarte bine cu medicamentele, dar treptat prin niște metode pe care îi le propune și consilierul terapeutic sau medicul sau asistenta medicală, el poate încet, încet să înțeleagă cum e cu medicamentele acestea, de controlele pe el, ce pe care trebuie să le facă ca să se monitorizeze tratamentul. Deci, practic, există în clipa de față această promisiune de viață lungă cu infecție cu HIV, ceea ce este foarte important, pentru că dacă acum 20 de ani și mă gândesc numai la Freddie Mercury, care este cunoscut de toată lumea cumva, și care a murit fără să aibă parte de acest tratament, ar fi putut să trăiască, să compună în continuare, să cânte, să...
Da.
Deci, practic, oamenii pot să-și facă planurile de viață, pentru că boala nu mai este mortală. Infecția cu HIV, dacă acum 20 de ani noi spuneam nu muri ca prostul, protejează-te, să aveam tot felul de slogane, informează-te, pentru că erau evoluții rapide, acum este vorba de infecții pe termen lung, o stare de infecție care într-adevăr poate să evolueze către SIDA, adică cu alte multe complicații. Dacă nu te tratezi cum trebuie, dacă nu e monitorizat, dacă nu ești luat în evidență, dacă fugi de îngrijirea asta medicală, care este importantă.
Doamnă doctor, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi astăzi și ne-ați spus aceste lucruri despre tratamentul infecției cu HIV și sperăm să colaborăm și să realizăm și alte emisiuni tocmai pentru a informa și a preveni răspândirea acestei infecții în rândul populației. La revedere!
Toate cele bune! Sănătate!
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Maria Georgescu, președinta Asociației Române Antisida. Dumneavoastră veți putea intra în direct în continuare. Numărul nostru este 0314 378 378. Vă așteptăm cu întrebări legate de subiectul de azi. Să vorbim în ultima parte a emisiunii despre ce înseamnă viața cu virusul HIV în condițiile în care există acest tratament. Să ne gândim întâi la bolnavul în sine. Există șocul că are acest virus mortal, că nu există un tratament care să-l elimine definitiv și că probabil viața lui se va schimba radical, atât viața lui personală prin faptul că va trebui să respecte anumite reguli, cât și viața socială datorită discriminării. Deci eu acum văd lucrurile în negru.
Eu cred că reacția la aflarea acestui diagnostic diferă, amploarea acestei reacții diferă foarte mult în funcție de ce știa persoana respectivă despre ce înseamnă infecția cu HIV, de ce cred prietenii lui, comunitatea, familia, că înseamnă infecția cu HIV. Dacă este vorba de o persoană care deține informații, care face parte dintr-un grup, dintr-o comunitate în care persoanele infectate cu HIV sunt acceptate ca egali, ca orice altă persoană, fără să fie o teamă, respingere.
Există astfel de comunități în România?
Cred că încep să existe, însă sensul că tinerii care au avut acces la ceva mai multă informație decât adulții, deja în școli s-au făcut sesiuni de informare despre HIV, despre sănătate, ei au o atitudine mai puțin discriminatorie comparativ cu persoanele care sunt mai în vârstă și care nu au avut acces la informații. Acum e complicat de spus. Poți să presupui că un oraș reprezintă o comunitate care acceptă mai ușor și fără probleme persoanele infectate cu HIV, dar vezi că, de fapt, orașul reacționa mult mai agresiv, comunitatea din oraș și o comunitate din sat în care liderii locali, învățători, doctorul au avut o atitudine nediscriminatorie egală, vezi că satul a reacționat mult mai bine față de o persoană infectată cu HIV comparativ cu orașul. E foarte dificil și depinde până la urmă de oameni, de oamenii care sunt lideri și care au responsabilitate, de medici, de preoți, de profesori, toți aceștia, e important să se implice și ei.
Vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că este o stigmă atât de puternică în cazul infecției cu HIV, comparativ cu celelalte două afecțiuni asemănătoare, hepatita B și C? Pentru că în cazul infecției cu HIV, eu cred că e o teamă mult mai mare. Este cumva asociată mediatizării puternice a virusului sau poate a efectelor dramatice ale bolii?
Ah, este posibil. Să ne mai gândim la un lucru. Virusul HIV s-a descoperit în anii 80. Virusul hepatitei C s-a descoperit după 90. Adică deja hepatita C a fost descoperită mai târziu comparativ cu infecția cu HIV. Hepatita B, plus că hepatitele sunt foarte mult confundate cu hepatitele B și C sau și celelalte tipuri, sunt confundate cu hepatita A, hepatita virală, așa numită, boala mâinilor murdare. Acum, legat de infecția cu HIV, poate reține și de felul în care a fost descoperită. A fost descoperită primele persoane care au fost diagnosticate, au fost persoane de orientare homosexuală în Los Angeles, apoi consumatori de droguri și apoi treptat și-au dat seama că de fapt infecția cu HIV afecta aproape pe oricine, și femei, da, și copii, și bărbați.
Și a rămas o conotație această negativă, da, sau rușinoasă în jurul, exact, infecției. Avem un apel telefonic. Mm-hmm. Alo?
Bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vreau să vă întreb dacă prin salivă se transmite hepatitele și infecția cu HIV. Dacă avem un musafir care știm sigur ce are, să știm ce măsuri să luăm.
Da.
Există în salivă virusul HIV sau al hepatitei? Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim pentru întrebare. Este cumva o întrebare care ne duce cu gândul la discriminare, adică în ce măsură putem să luăm contact cu o persoană infectată? Virusurile acestea se elimină prin salivă?
Virusurile ar putea exista în salivă. Întrebarea e dacă în cantitate infectantă sau nu. Și răspunsul este nu sunt în cantitate infectantă, adică e nevoie de o cantitate mare de salivă pentru a se produce infectarea. Medicii infecționiști spun în cazul infecției cu HIV că ar fi vorba de 2 litri de salivă, ceea ce e cam greu. Pe de altă parte, există o excepție și anume situația în care ar putea exista sânge vizibil în salivă. Situația care ar putea apărea în cazul unui TBC activ foarte grav, adică sunt relativ puține situațiile în care să fie sânge murt în salivă, dar sunt posibile.
Da. Deci trebuie reținut ca regulă generală, ce am înțeles eu astăzi, că trebuie să existe sânge în contact cu o rană deschisă.
Exact.
Și în momentul acela se produce infectarea. Da. Sau alte lichide, alte fluide corporale, dar în cantități...
Dacă îmi permiteți, m-aș referi puțin la mușcături și la ce spunea doctorul Sorin Petre într-o carte. Pe mine m-a impresionat și mi se pare relevant față de subiect. Temerea, cel puțin în cazul copiilor, este dacă se vor mușca la școală copiii. Acum, legat de mușcături, problema este cine pe cine mușcă. Dacă persoana infectată cu HIV mușcă o persoană neinfectată sau invers. Și concluzia, vedeți că riscurile deja diferă foarte mult. Concluzia doctorului Petra era că teoretic, în cazul în care o persoană neinfectată mușcă o persoană infectată, ar exista un risc. Dar calculând cu probabilități, există probabilitatea de a se produce infectarea cu HIV, dar tot cu acest calcul al probabilităților există și posibilitatea ca asupra acestei clădiri în care ne aflăm noi acum să cadă un meteorit. Acum, ce vom face în lumea aceasta în care există foarte multe boli? Nu numai infecția cu HIV, nu numai hepatitele, foarte multe boli. Nu vom mai locui în case, nu ne vom mai întâlni cu oamenii, vom refuza să dăm mâna cu oamenii, să-i primim la noi acasă. Nu putem face acest lucru. În schimb, putem respecta reguli elementare de igienă, începând cu spălaturi pe mâini înainte de masă, cu bandajatul rănilor, pentru că nu este igienic să mergi cu o rană a ta din care curge sânge, cu discutarea deschis cu partenerul de viață a tuturor problemelor legate de sănătate.
Avem încă un apel telefonic în momentul acesta. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o întrebare. Dacă un băiat care este de orientare, să zicem, sexuală, homosexuală, adică,
da,
are o relație cu un alt tip.
Da. Care este întrebarea?
Ce măsuri, ce se poate face? De exemplu, dacă au avut și cu și protejat, dacă au făcut protejat și neprotejat, ce trebuie făcut?
Ar trebui să începem cu începuturi, în sensul că o relație sexuală trebuie bazată pe încredere. Adică ar fi foarte important ca această relație să fie bazată pe fidelitate reciprocă. Ambii parteneri să fie fideli unul altuia. Și cum spuneam mai devreme, există posibilitatea să fii fidel unui partener care este infectat cu HIV, mai este și acea condiție de
testare
de stare HIV și cu o pauză, o așteptare de 3 luni, ca să fie relevant rezultatul. O altă variantă este utilizarea metodelor de protecție, respectiv a prezervativului.
Cred că în orice situație, bine, există această idee care a rămas, că, după cum spuneați puțin mai devreme, că infecția cu HIV este o boală a homosexualilor și a persoanelor care consumă droguri sau a celor care au comportamente, adică au profesii de risc, cum ar fi prostituate. Deși sunt mai expuse datorită numărului mare de parteneri sau datorită schimbului de seringi, utilizării aceleași seringi, acest virus se poate transmite, după cum spuneați, la oricine.
Absolut orice.
Și atunci
persoană.
Aceleași măsuri trebuie respectate, indiferent de cine se află în cauză.
Evident.
Și lucrul ăsta, mai ales faptul că nu trebuie să ai o încredere absolută în persoane necunoscute sau persoane noi pe care le cunoști, dar eu din câte știu la căsătorie, de exemplu, este un test HIV care se face înainte de căsătorie.
Aici e testul HIV se recomandă înainte de căsătorie, dar știți că rezultatul testului este confidențial. în sensul că află doar persoana care a făcut testul și așa e legea în România și în toată lumea. Asta înseamnă că înainte de căsătorie, ca să nu spun de acea perioadă de fereastră de 3 luni, înainte de căsătorie e bine să faci testul HIV, dar și mai importantă este consilierea și discuția deschisă cu partenerul. Consiliere în sensul de evaluare a propriilor riscuri de infectare și de realizarea unui plan, cum să zicem, cum să-ți reduci de acum încolo riscurile de infectare, de te duci într-un cabinet stomatologic, de exemplu, și, bine, metoda cea mai sigură pentru a testa siguranța unui cabinet stomatologic ar fi, care credeți, să te duci în cabinetul stomatologic și să spui: eu sunt infectat cu HIV.
Da, dacă,
dacă vezi că te acceptă fără probleme, e clar că e un cabinet sigur care sterilizează.
Din câte știu dumneavoastră, la Aras aveți și cabinet stomatologic.
Avem un cabinet stomatologic în care foarte multe persoane care nu sunt infectate sau nu-și cunosc statusul sau vină pentru că sunt sigure că se sterilizează. Dar acest cabinet al nostru este unul singur. Problema e că sunt multe cabinete în țară în care persoanele infectate cu HIV în continuare sunt respinse și ce putem să răspundem e că ar trebui să facă plângeri împotriva acelor medici.
Da. Intrăm deja într-un domeniu al legilor care conjoară această afecțiune și cred că aici ar merita o emisiune întreagă. Avem un ultim apel telefonic în acest moment. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să pornim un pic de la cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Spune, se vorbește despre fornicație și adulter? Da. Dacă am respectat această poruncă a lui Dumnezeu, să nu avem o relație în afara căsătoriei, ar mai fi posibil să luăm SIDA, bineînțeles, fără facem excepție cazurile în care mergem la doctor și ne infectăm de la o injecție sau de la stomatolog. Nu cred că s-ar mai întâmpla lucrul ăsta.
Transmitere pe cale sexuală, într-adevăr, nu ar mai fi dacă n-ar exista și transmiterea prin sânge. Dar dacă există transmitere prin sânge, chiar dacă ești fidel într-o... Nu se elimină riscul, din păcate.
Da, din păcate, toate aceste reguli morale sunt date cu un scop. Și din punctul acesta de vedere, oamenii morali sunt protejați de foarte multe boli ale corpului și ale sufletului sau
așa este.
Ale afecțiuni psihice ușoare, să zic, nevroze sau alte lucruri care pot să apară. Însă cred că lumea în care trăim și mai ales modul în care a evoluat medicina și diagnosticul ne pune în dificultate, pentru că sunt virusuri sau boli care înainte nu existau sau de care oamenii mureau fără să știe de ce mor. Și atunci, în prezent, putem să punem altfel problemă.
Și eu mă mai gândeam la un lucru, că trăim într-o lume în care oamenii sunt diferiți. Și este foarte bine că sunt atât de diferiți. Sunt lucruri care sunt bune, frumoase, sunt lucruri despre care unii dintre noi cred că sunt mai puțin bune și mai puțin frumoase, dar esențial este că lumea asta, dacă ar fi toată la fel, cred că ar fi foarte plictisitoare. E important să fim, să fim diferiți și să folosim diferența asta, diferențierea dintre noi. Nu știu cum să spun. Și să ne gândim că e important să-i ajutăm pe ceilalți și să nu spunem noi suntem buni, noi suntem perfecți, restul nu ne interesează.
Sau nu ni se poate întâmpla.
Nu ni se poate întâmpla. Ni se poate întâmpla. Dacă există infecție cu HIV într-o comunitate, e foarte posibil ca această infecție cu HIV să iasă din acea comunitate și la un moment dat, ok, nu pe noi, poate copiii noștri, la un moment dat să fie afectați de niște probleme care sunt în societate.
Adică, de exemplu, dacă există infecția cu HIV în comunitatea de homosexuali, De acolo poate să iasă și în populația generală, să zic, care...
Exact, sau în comunitatea de consumatori de droguri, sau dacă există sărăcie într-o zonă, spunem, eu n-am treabă cu zona respectivă, nu mă duc pe acolo, sau oricum trec cu mașina. Lucrurile nu sunt chiar așa, suntem totuși în aceeași lume, suntem diferiți și poate că e bine că suntem diferiți și e important să ne pese cumva unora de alții.
Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă spun, doamnelor și domnilor, că există o linie telefonică, SIDA Helpline 0800 800 033, și există foarte multe materiale informative pe care Asociația Română Anti-SIDA le pune la dispoziția celor dornici să afle, să se informeze și, din câte știu, aveți și programe prin care susțineți persoanele care au avut ghinionul să se infecteze cu HIV.
Da. Avem programe de asistență socială și de consiliere psihologică pentru persoanele infectate cu HIV, precum și programe de prevenire. SIDA Helpline este unul din ele, educație în licee, precum și programe de prevenire pentru persoanele vulnerabile de pe stradă.
Vă mulțumim, doamnă Velica, pentru că ați fost alături de noi astăzi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a duce mereu în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri această problemă a societății. Poate că la noi în țară nu este atât de vizibil, în alte țări, cum ar fi în țările africane, unde sunt foarte, foarte mulți oameni infectați, acolo a devenit chiar o problemă socială legată de locuri de muncă, legată de accesul la medicamente și la resurse. Tocmai pentru a preveni răspândirea acestei boli, vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre metodele preventive, în primul rând, și despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei bolnavi. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!